Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat Maridel. Narito na ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Mga power retailers sa bansa binalaan laban sa price gouging. Russia nag-alok ng tulong para mag-supply ng petrolyo at langis sa Pilipinas. At Socceroos naghahanda na sa mga bigating makakalaban sa World Cup sa Qatar. Sa detalya ng mga balita, binalaan ang mga power retailers at producers na iwasan ang pagmamanipula ng merkado at iba pang price gouging activities sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Sinabi ni Federal Energy Minister Chris Bowen na naglabas ng babala ang Australian Energy Regulator sa mga nagbabalak paglaruan ang sistema. Naglagay na ng cap para sa wholesale na presyo ng kuryente sa Queensland, New South Wales, Victoria at South Australia para malimitahan ang mabilis na pagsipa ng halaga nito. Ayon kay Sarah McNamara ng Australian Energy Council na kumakatawan sa mga energy retailers at generators, nakikipagtulungan ang industriya sa mga otoridad para matiyak na may sapat na supply, pero dapat paghandaan na ng mga consumer ang pagtaas ng presyo ng kuryente at enerhiya.
This is an unprecedented set of circumstances. Some of the issues at play will resolve themselves in the coming weeks, but we are still going to see upward pressure on prices for the foreseeable future. And the important thing to understand is that there are no silver bullet solutions to the situation we find ourselves in at the moment, but the market operator is confident that we do have enough supply available in the market.
Sa Pilipinas naman, handa ang Russia na tulungan ang Pilipinas sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bumisita si Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. ilang linggo bago ito manumpa bilang Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa Ambassador, sa panayam ng ABS-CBN, nais ng Russia na mas paigtingin ang ugnayan ng Pilipinas. Handa na rin ang Russia na mag-supply ng petrolyo, langis at gas mula Moscow patungong Maynila sa kabila ng gerang nagaganap sa Ukraine. Ilang malalaking bansa na tulad ng US naman ang tumigil sa pag-aangkat ng langis mula Russia na tinatayang susundan rin ng iba pang bansa sa Europa dahil sa ginagawa nitong pananakop sa Ukraine. Sa ngayon, umaabot na ng halos 90 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Sa ibang balita, nakatakdang ilabas ng Fair Work Commission ang taunang pagtukoy sa minimum wage ngayong araw ng Miyerkules. Giit ng mga union na dapat magkaroon ng 5.5% increase para maungusan ang inflation rate na ngayon ay nasa 5.1%. Ayon naman sa Australian Industry Group, dapat maging limitado ang aumento sa 2.5%. Nakaraang taon, tumaas ang national minimum wage ng 2.5% o $772.60 kada linggo o $20.33 kada oras. Sa ibang balita, sinagot naman ni Prime Minister Anthony Albanese ang congratulatory message o mensahe ng pagbati mula kay Chinese Premier Li Keqiang. Matatandaang nagkaroon na ng mga gusot ang samahan ng China at Australia matapos manawagan ng Morrison government na imbestigahan ang pinagmula ng COVID-19 pandemic. Kasunod nito ang pagpapataw ng China ng taripa sa Australian wine at barley. Nitong weekend, nakipagkita si Defense Minister Richard Marles sa mga opisyal ng China sa Singapore. Dito, ipinaabot ng Premier ng China ang sulat para kay Ginoong Albanese na bumabati sa kanyang pagkapanalo sa eleksyon. Tumanggi naman ang punong ministro na ibahagi sa publiko ang kanyang naging sagot sa sulat.
There have been prime ministers who reveal text messages and correspondence. I'm not one of them. I responded appropriately.
Sa Sa ibang balita, naghain na ng kanyang agenda na pangreporma ang kauna-unahang independent senator ng ACT na si David Pocock. Kabilang sa kanyang mga advokasya ang Uluru Statement from the Heart at ayon sa gobyerno, malakas ang paninindigan ng senador na isulong ang mga patakaran na bahagi ng pahayag ng mga indigenous leaders noong 2017 na pagkakaroon nila ng boses sa parlamento alinsunod sa konstitusyon. Narito ang pahayag ni Ginoong Pocock sa SBS News.
To me, the Uluru Statement from the Heart is just such a generous offer to all Australians to actually begin to move forward and address our past and to build a future together. It's obviously a complex issue and it's going to take a lot of work to ensure that it's done the right way to get a good result at a referendum. But again, great to see the government committed to it after 5 years of ignoring what is such a generous offer.
Mariin din umano niyang isusulong ang Climate Change Action, National Anti-Corruption Watchdog, parehong karapatan para sa mga taga-ACT tulad ng voluntary assisted dying. Sa ibang balita, nananawagan ang mga human rights advocates para sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa nararanasang pang-aabuso sa mga matatanda, partikular na sa mga multicultural communities. Mamamahagi ang Australian Human Rights Watch ng mga bagong elder abuse awareness resources tulad ng bookmarks at posters na nakasulat sa 20 lengguahe kabilang na ang Arabic, Chinese, Croatian, Dutch, English at French. Ayon kay Age Discrimination Commissioner Dr. K. Patterson, isa sa bawat anim na matatandang Australiano ang nakakaranas ng pang-aabuso sa nagdaang 12 buwan, pero kakaunti lamang sa mga ito ang nakakahingi ng tulong.
So it's important that people from the core community, from non-English speaking background, know that there's help available, know that there's a private and confidential line they can ring. If somebody is taking money from them or somebody is telling them they can't go out or they can't do something or saying that, you know, if you don't do something you won't see the grandchildren. There's help available for those people. We want to make sure that as many people in our community as possible know that there's help there.
Samantala, nag-anunsyo na ang mga pangunahing opisyal na pangkalusugan ng Australia na hindi na kailangan ang pagsusuot ng mask sa mga paliparan o airport sa bansa. Sinabi ng Australian Health Protection Principal Committee, maaari nang alisin ng mga estado ang mandato sa pagsusuot ng face mask sa airports mula Biyernes. Pero nanindigan ng komite na kailangan pa ring isuot ang mask sa loob ng eroplano. Tayo namang dumako sa balitang sports. Matapos mag-qualify sa 5th magkakasunod na World Cup, haharap ang Socceroos sa mga bigating kalaban sa World Cup matches sa Qatar. Makakatapat ng Socceroos sa Group D ang defending champions ng France sa 23rd ng Nobyembre. Kasunod naman ang laban ang nasa 11th rank na Denmark at ang number 35 na Tunisia. Ayon sa dating Socceroos na si John Aloisi, mahigpit ang magiging laban ng koponan pero kumpiyansa siyang kakayanin ito ng Socceroos tulad ng ipinamalas nilang laro laban sa Peru na naging daan para makapasok sila sa World Cup. At para sa ating palitan ng salapi mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay maipapalit sa 69 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 53.24 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas naman ng 36.88 pesos. At para po sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules sa Perth ay may pag-ulang mararanasan at 20 degrees Celsius. Sa Adelaide, kaparehong kondisyon at 17 degrees Celsius. Maulan din sa Melbourne at 13 degrees Celsius. Ganun din sa Hobart at 12 degrees. Sa Canberra, maulap at malamig at 12 degrees Celsius. Maaraw naman sa Wollongong at 19, kapareho sa Sydney at 19. Sa Newcastle, maaraw din at 19 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 22 degrees Celsius. Sa Cairns, maulap din at 28. Sa Darwin, maaraw at 33 degrees, kapareho sa Maynila na maaraw at 29 degrees. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel Martinez sa 2nd bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.